Скъпи млади хора, младостта е най-красивия период в живота на човек. Никога живота не се възприема така дълбоко. Никога не се преживяват нещата така истински, с толкова много красота и емоция, както в младежките години. Веднъж човек е на 18, на 20, на 25. От друга страна, този най-богат период в живота на човека е и много кратък. Младост чаровна, пей, смей се, ликувай. Години отлитат, отлиташ и ти. Това мога да ви го кажа от собствен опит, за съжаление. Как да направим нашата младост чаровна, очарователна, красива, лъчезарна, за да свети в пътя на целият ни живот след това? Ние трябва да направим нашата младост лъчезарна. Тогава ще и живеем истински. Защото има млади хора с помръкнала младост. Техният живот след това е сив и скучен и почти безполезен. Кой да ни даде най-добрите съвети? Откъде да почерпим съвет за лъчезарна младост? Ще се обърнем към книгата на мъдростта, към Божието Слово, към Божественото откровение. Там ще намерим най-добрите съвети за нашата младост. Тази книга е най-старата книга на Земята. Още от времето на апогея на Египетската империя, от древността. Повече от 3500 години история. Библията надживя вековете и винаги е съвременната книга. Според последните данни, които имам, тя е преведена вече на 2050 езика, цялата и части от нея. В книгата Йов, 22 глава, 28 стих, четем.
И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено и светлина ще сияе по пътищата ти.
Светлина ще сияе по пътищата ти. Как? И кога? Ето въпроса за тази вечер. Най-напред искам да ви запозная накратко с един млад човек с лъчезарна младост. Младост, която остави светлина за целият му дълъг живот, до дълбока старост. Това е младият пророк Данаил. На сцената на Библията излиза в края на 7 век, когато Навуходоносор за първи път пленява и убира Йерусалим. Това е 605 година преди Христа. Преживява цялата половина на 6 век и живее някъде до към 536 година. Данаил е свидетел на апогея на Вавилон, но той е свидетел на неговото рухване и слизане от историческата сцена. Отведен като роб, запленен с хиляди евреи, той не попада в някоя кариера за робски труд, но се отзовава в двореца по специална заповед на Навуходоносор, както е представена в първата глава от неговата книга, 3 и 4 стих, няма да четем. Подбрани бяха от робите млади хора, заведени в двореца, там да живеят и там да се учат на мъдростта, на езика, на буквите на халдеите. Божията десница го водеше. И там Данаил разви, преживя лъчезарна младост и живя до дълбока старост. В петата глава от неговата книга, 12 стих, четем това, което вдовицата на Навуходоносор каза на Валтасар в онази нощ на безумния Валтасаров пир. Когато длан човешка написа на мазилката на стената онези съдбоносни думи «Мене теке Луфарсин». Да чуем.
Защото изящен дух и знание и разум за тълкуване сънища и засняване на гатанки и разрешаване на недоумение се намираха в тоя Данаил, когато царят преименува Валтасасар.
Изящен дух, казва царицата, старата жена на внук си Валтасар. В 10 стих казва, светлина, разум и мъдрост имаше в него. Но особено ми харесва този израз изящен дух. По-новите преводи предават тази дума превъзходен дух. Но мен ми харесва повече това. Изящен дух имаше в него. И това царицата го казва, когато Даниил вече е около 90 годишен старец. Каква атестация! Всичкото това бе резултат на неговата лъчезарна младост. Каква е тайната на лъчезарната младост на Даниил? Какъв е секрет? Нека да го разкрием. Тайната на лъчезарната младост на Даниил се състои в взимането и осъществяването на две решения. Първото решение, което Даниил взе, да служи на своя Бог и да му бъде верен през целия си живот. Когато Даниил е на 18 и на 20 години, взе това решение. Да бъде верен на Бога и да му служи през всичките си дни, независимо в какви обстоятелства се намира. Даниил имаше перспективи пред себе си. Той можеше да направи голяма политическа кариера. Той имаше богатства, той имаше лукс, той имаше възможности за лек и безотговорен живот. Но Даниил счете всичко това за по-малко от превъзходството на познанието и служенето верността на Бог. Ето първата тайна на Данаиловата лъчезарна младост. Втората тайна. Даниил 1 глава 8 стих.
Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрясните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да не се оскверни.
Даниил реши в сърцето си, и това е второто му решение, да не се оскверни от нищо. Даниил не беше само мечтател. Даниил не мечтаеше само за идеали. Човек на идеалите. Да служи на Бога. Това беше най-възвишеният идеал, който той имаше. Но Даниил реши да бъде човек на принципа. Да живее според принципи. Да се пази от всичко, което би осуетило неговият идеал и би минирало пътя към лъчезарната му младост. Какво решение взе Даниил в онзи ден? И това е 18 годишен младеж. Да се пази от всичко и да живее според принципите. Откъде знаеше Даниил възвишените принципи на живот? За да живее според тях, да се реализира неговият идеал и неговият цел, за да се осмисли живота му. Откъде ги знаеше тези възвишени принципи? Та реши да живее според тях. От свещеното писание. Даниил бе възпитаван и обучаван от дете в свещеното писание. Даниил продължи и като млад човек да изучава свещеното писание. Той имаше свещените книги. Когато пишехме проповедта с моята жена и аз казах да напише това, че той имаше и в двореца свещените книги, тя ми каза, ти откъде знаеш това? И аз тогава и казах, прочети ми Даниил 9 глава 2 стих. И тя сега ще го прочете и на вас.
В първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Иеремия, че запустението на Рушалим ще трае 70 години.
Даниил е имал свещените книги в двореца. Той е имал и пророческата книга на своя знаменит съвременник Иеремия. Как е стигнал от Палестиня чак до Вавилон? Книгата на Иеремия в онова време, когато е писана, не зная, но ето Даниил имаше и ценеше свещените книги. Оттам научи той тези принципи и реши да живее според тях. В този свят мечтатели много, но безпринципността, сквернотата е разрушила идеалите и ги е сринала на много млади хора в този свят. Ето тайната на Данаиловата лъчезарна младост. Две решения. Да служи на Бога и да му бъде верен при всички обстоятелства и да се пази от всичко, което би разрушило неговият идеал, да живее според божествените принципи. Какви бяха плодовете по-нататък в живота на този човек? Целият му живот. Какви плодове даде лъчезарната му младост? Първо, Данаил разви безупречен характер, безупречна праведност. Четем в книгата на пророк Езекил, 14 глава, 14 стих.
Ако тия трима мъже, Ной, Данаил и Йов, бяха всред нея, те щяха да избавят само своите си души чрез правдата си, казва Господ Йов.
Бог поставя Данаил редом с имената на Ной и Йов, тези праведни мъже. Данаил бе образец на праведност. Един от плодовете на неговата лъчезарна младост беше безупречен характер, безупречна праведност. И Бог я отбелязва, и Бог я цени. Вторият плод, второто нещо, което разви живота, в живота си Данаил, вследствие лъчезарната му младост, е необикновена мъдрост и познание. Пак в книгата на пророк Езекил, 28 глава, 3 стих.
Ето ти си по-мъдър от Данаила.
До тук. Ти си по-мъдър от Данаил, казва Господ. Знаете ли на кого? На Люцифер. А Люцифер беше печат на съвършенство и на мъдрост. И Господ казва, ти си по-мъдър от Данаил. Но Люцифер беше свръхестествено същество, а Данаил беше човек. Но Господ го сравнява с Данаил. Необикновена мъдрост. Първата глава, 18 до 20 стих.
И в края на дните, когато царът бе заповядал да ги въведат, и като разговаря с тях царят, между всичките тях не се намери подобен на Данаил, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство.
От целият интелектуален елит на Вавилон, тези четирима млади хора, Данаил и неговите приятели, Сидрах, Мисах и Евденаго, Навуходоносор ги намери десетократно по-подготвени. Брата Гоб говори сутринта и апелира към вас да растете в познанието, в научните познания. Един в един клон на знанието, друг в други клон. Не губете на празно времето на вашия остър младежки ум. На стари години трудно се учи. Сега е време да се учите. Сега е време да се овладяват знанията. Да бъдете високо интелигентни млади хора. Не с пропиляни дни. Няма нищо по-приятно от нищо неправенето. Да броиш мухите и да клюкарстваш. Но това е празно губене на време, на златното време на младостта. Между 16 и 30. Знаете ли колко бързо изтича? Та аз на чифтове да ги броя, едва ги изкарвам 30. Затова развивайте знание и мъдрост, както Данаил. Трето нещо, което бих искам да отбележа. Безупречен гражданин. Шеста глава от неговата книга, 3 до 6 стих.
В това време той Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух и царът намисли да го постави на цялото царство. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Данаил относно делата на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. И тъй, тия човеци рекоха, няма да намерим никаква причина против тоя Данаил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог.
Търсиха да намерят нещо в поведението му, в царските му работи. Данаил беше премьер-министър на Мидо-Персийската империя. Някога беше премьер на Вавилонската империя, сега на Мидо-Персия. Как стана това? В клинописи, намерени в Вавилон, в разкопки, Между другото е разказана историята на един персийски търговец Ел Ну. Съжалявам, че времето не ми позволява и вън от моята проповед да ви разкажа интересната история на този персийски търговец. Той е посещавал Вавилон по времето на Навуходоносор и след това там се запознава с богат еврейски търговец. И той го запознава с книгата на пророк Исаия. Търговецът го пита: имате ли в царския двор някой княз на име Кир? Нямаме, казва той. 20 години по-късно, когато евреинът е вече починал, но неговият син е продължил търговската дейност на баща си и този Ел Ну продължава търговската си дейност с старата фирма, сега той му казва: да, яви се един принц на име Кир. Данаил е бил добре познат в персийския дворец. И една от заповедите, които цар Дарий е дал на пълководецът Кир при превземането на Вавилон, е било да се намери и да се запази Данаил. Отлично са го познавали. И Дарий го направи премиер, защото знаеше за този изключителен човек. Кир е знаел и пророчеството как ще превземе Вавилон. Но историята друг път ще ви разказвам по-подробно. Нямаше какво да намерят. Раздразниха се персийските князове, че един бивш министър на Вавилон, сега е премиер на Мидоперсия. Търсиха да намерят да го оклеветят. Не можах. Какъв безупречен гражданин на своята страна. Нищо не можаха да намерят. Четвъртото, което бих искал да отбележа. Данаил 10 глава, 6 глава, 10 стих.
А Данаил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе от ума си и като държеше прозорците на стаята си, отворени към Иерусалим, падаше на колената си 3 пъти на ден, молящ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и по-напред.
Както е правил през целия си живот. Сега под смъртна заплаха в рова на лъвовете. Когато князете на Персия скроиха заговор срещу него, подмамиха Дарий да издаде указ никой да не се моли на друг бог, освен на него, продължение на 30 дни, Данаил бе верен на своя бог в дълбока старост. През целия си живот той не изневери на своето първо решение да бъде верен на Бог и да му служи. Отвори прозорците, не се криеше, пееше и благодареше на своя бог. Има известен укор за нас тук и за всички ни в нашето време, които много често се извиняваме, че не ни достига време да коленичим, да се помолим, да изпеем една песен от дома в служба на нашия Бог в ежедневния си живот. Много алтари семейни вече са запустяли, буренясали. Не бива така. Този изключително натоварен човек имаше време да служи на Господа, специално време 3 пъти на ден. Ето четвъртият плод от лъчезарната му младост. Верен служител на Бога и в своето поклонение до дълбока старост. И петото, което искам да ви посоча, велик пророк. Данаил 12 глава 4 стих, помните ли?
А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава.
Данаиле, затвори книгата, защото тя е за сетното време, за нашето време. Мнозина ще изследват. Това е една от най-знаменитите пророчески книги на Библията. Данаиле е пророк на човешката история. Бог му разкри развитието на историята от неговото време до второто пришествие и до вечният свят. И тези пророчества са за нашите дни. Данаиловата книга е останала запечатана през вековете, защото трябваше пророчествата да се изпълнят, да се изиграят на историческата сцена и тогава да бъдат разбрани. Ако преди това не можеха да бъдат разбрани, когато се изпълниха в голямата си част, тогава Божия дух разпечата книгата. И аз ви предизвиквам да познавате, да изучите книгата на пророк Данаил, да я изследвате, да бъдете между тези мнозината, които познават стих по стих Данаиловата книга. Защото това е пророческото богатство на старозаветното писание. Заедно с книгата на Откровението. Това са двете книги за нашето време. Духа на пророчеството казва, че тяхното изучаване ще роди пробуждане и реформация сред Божият народ. Скъпи млади хора, има време за всичко в този свят. Трябва да има време за изучаване знаменитата книга на пророк Данаил. Ето тези пет неща, плод на лъчезарната му младост, безупречна праведност, изключителни познания и мъдрост, интелигентен човек, високо интелигентен, отличен гражданин, верен на Бога при всички обстоятелства и велик пророк накрая. Лъчезарната му младост светеше по пътя, както казва Йов, до последният му ден. Но, скъпи млади хора, и вие можете да имате лъчезарна младост. Как? Като вземете тези две решения. Първото, да си поставите като цел и идеал да служите на Бога и да му бъдете верни във всичко. Да се запознавате все по-добре със своя Бог. Това да бъде вашият възвишен идеал. Имате ли идеали? Какви са вашите идеали? Какъв е твой идеал, скъпи млади момко, скъпа млада девойко? Какви са вашите идеали? За какво посвещавате силите и времето? Заслужава ли? Запитвали ли сте се някога? Какъв е моят идеал? Ето превъзходният идеал. Да познаем Бога и да му служим. Първата книга на Летописите, 28 глава, 9 стих.
И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и служи му с цяло сърце и с драговолна душа. Защото Господ изпитва всичките сърца и знае всичките помисли на ума. Ако го търсиш, той ще бъде намерен от тебе. Но ако го оставиш, ще те отхвърли завинаги.
Познай Бога! Това е бащиния съвет на Давид и това е моята покана към вас. И служи му с цяло сърце и драговолна душа. Познавайте Бога все по-добре чрез Неговото Слово, чрез живота на Господа Христа. Книгата Йов, 22 глава, 21 до 23 стих.
Сприятели се сега с Него и бъди в мир. От това ще дойде добро за тебе. Приеми прочия закона от устата му и съхрани думите му в сърцето си.
Сприятели се с Него! Какъв идеал! Приятел с вечният Бог. А сам Той ни предлага приятелство. Четете Йоан 15 глава и ще видите. Исус казва, вас наричам мой приятели. Тори, приеми закона от устата му и тори думите му в сърцето си. Не ги хвърли зад гърба си, както казва Псалом 50:17 стих. Някои хора хвърлят Божиите думи зад гърба си. Някои от присъстващите тук сигурно ще ги хвърлят зад гърба си. Всичко, което слушат. Защото други неща ги занимават. Дано това да бъдат единици. Дано да няма никой един, нито един. Тори думите му в сърцето си. И когато познаеш Бога, тогава Матей 22 глава, 37 и 38 стих.
А той му рече, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкият си ум. Това е голямата и първа заповед.
Голямата и първа заповед и първото голямо решение, което можем да вземем е да познаем Бога, да го възлюбим с цялото си сърце, всичката си душа и всичката си сила и всичкият си ум и да му служим през целия живот. Искаш ли да имаш лъчезарна младост? Ето това е първото решение. Следвай го. И второто решение. Да се пазим от всичко, което може да ни оскверни. Да станем хора на принципите. Да живеем според принципите. Не да бъдем само мечтатели в младостта си. Характерно за младостта е мечтанието. Копнеш за идеалното. Идеален живот, идеални отношения, идеална любов. Идеален съпруг, идеална съпруга, идеални деца. Но това са хубави мечти, сринати след това от безпринципност и нечистота. Решете в сърцето си да се пазите от всичко, което може да минира пътя на лъчезарната младост. Нечестие в сделките, нечестие в отношенията, секс преди брака и вън от брака. Твоята младост и ще те направят един помръкнал човек. Ти няма да изпиташ вече радостта нататък. Животът ти ще стане сив, безучастен живот. Както и брат Цанко Митев каза, пейзаж, лунен пейзаж, слънце и нищо друго. И нищо друго. Вземете това решение. Да се пазите от всичко. В книгата на пророк Еремия, 15 глава, 19 стих, Господ казва:
и ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста.
Ако отделиш скъпоценното от нищожното, скъпи млади хора, иска се мъдрост да отделиш скъпоценното от нищожното, да ръкопляскаш на всяка глупост, да участваш в леки неща, от това нищо по-лесно, но да стоиш за принципа, да вървиш против течението, за това се иска божествена сила и вие можете да я вземете. В посланието на апостол Павел към Тимотей, 6 глава, 11 и 12 стих, апостола казва:
но ти, човече Божий, бягай от тия неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
Ти, човече Божий, бягай от тези неща. Нечистотата и сквернотата, скъпи млади хора, е около нас. Тя се набива в очите ни. Тя се набива в ушите ни. Тя иска да влезе вътре в нас. Но ако допуснем това, нашата младост ще помръкне. Само чистото свети. Нечистото не свети, то е мрачно. То е лекедосано. Решете днес да живеете според божественият идеал. Ти, човече Божий, бягай от тези неща. Не допускай нечистотата да влезе в тебе. Следвай правдата, чистотата, идеалите, които си поставил. В посланието към коринтяните апостол Павел пише 9 глава, 24-25 стих.
Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен.
Тори под контрола бликащите сили на твоя живот. Господ е дал различни сили на нашето тяло, на нашата физика. И това е Божий дар. Всяка сила в нас, независимо каква е, Божий дар. Но те трябва да бъдат поставени под контрола на висшето в човека, на съвестта, на нравственото чувство, на нравствения дълг, на нравственият идеал. И тогава всяка сила ще прави младостта ни по-лъчезарна. Принципа на умереност, на командване на себе си с Божията благодат трябва да бъде в нас. Ти можеш да имаш лъчезарна младост. Как? Посланието към Филипяните, 4 глава, 13 стих. Можете ли да познаете какво пише в този стих?
Мотото.
Моля? Това е мотото на нашата конференция. Кажете ми го всички вие в един глас. Който ме укрепява, чрез Христа вие можете да имате лъчезарна младост. Вие можете да имате лъчезарна младост. Но аз не искам да завърша преди да ви предам най-чудната вест за тази вечер. Малко или много, всички ние сме далече от този идеал да служим на Бога и да бъдем чисти. Малко или много сквернотата на този живот е влязла в нас. Тогава Завинаги ли пътя към лъчезарната младост е миниран? О, скъпи млади хора, има чудна вест на Евангелието. Книгата на пророк Захария, 13 глава, 1 стих.
В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за Ришалимските жители за грях и за нечистота.
Ние може повече или по-малко да сме осквернени от нещо. От нечистотата на този свят влязла вътре в нас. Но слава Богу, чрез Исуса Христа има отворен извор и източник за нечистота и за грях. Как се чувствате в тези дни, когато е горещо? Аз от сутринта до днес се къпах 3 пъти. Приятно ми е да се облея и да ми олекне. И сигурно пак ще се окъпя, пак ще се облея с студена вода. Но така не търпете и нравствената чистота. Благодарение Богу има източник за грях и нечистота. 1 Йоанново 1 глава 7 стих.
Но ако ходим в светлината, както е той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
И имаме източник и кръвта на Исуса Христа може да умие най-големият грешник. Той уми блудницата Мария, той освободи грешникът Митаря, той прости на разбойника на кръста и го уми. Той може да умие всеки един от нас от всяка сквернота, от всяка нечистота. Слава Богу за чудната вест на Евангелието. Това е благата вест на Евангелието. Римляните 7 глава, 24 стих и 25.
Окай наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ.
Кой ще ме избави от това състояние? За да може и моята младост да бъде лъчезарна, сигурно се пита някой. Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа. Елате при Спасителя и Той ще ви умие. Искате ли Той да ви умие, да заличи всичко от миналото, да свали всяка нечистота? Елате при Него. Колко ли от вас ще вземат това решение сега? Искате ли да имате лъчезарна младост? Ще вземете ли решение да му бъдете верни, когато Той ви умие очисти, и да му служите с неразделено сърце, с цялата си душа? Колко ли от вас ще вземат това решение сега? Да се запазим от всяка нечистота, от всяка сквернота на този свят. Да бъдем хора на принципите, за да постигнем идеалите си чрез Евангелието. Колко ли от вас ще вземат това решение да живеят от тук нататък с божествените принципи? О, Господ, да помогне всички ние да вземем тези 3 решения. Да дойдем при Исуса да ни умие, да решим да му бъдем верни, да му служим и да решим да се пазим от всичко, което може да ни оскверни. Последните думи, Евангелието на Марко, 10 глава.
А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и дойди и ме следвай.
Исус и вас поглежда, скъпи млади хора. Усещате ли Неговият поглед чрез духа му тази вечер, през целият този ден? Използвайте това време, за да общувате с вашия небесен приятел. Исус погледна Него, поглежда и нас. Възлюби го, а нас възлюбил ли ние? И ни казва: едно ти не достига. Или раздели се с всичко, което ти пречи, което е твой кумир в живота. Ела и ме последвай. Дано всички последваме нашият любящ Спасител. Амин.
Жертва до сега, о Боже мой, благодарю. Thank you.